Rade, rade. Šiandien noriu pakalbėti apie 7000 dienų. Taip įrašas ir pavadintas. Kaip į tą temą išėjau, kalbėjau su vienu vaišnavu. To vaišnavo sūnai. Suėjo 18 metų. Ir tas vaišnavas taip į pamąstė, sako, 18 metų, taip, sudaro 6570 dienų. Gal 6500 dienų. Plius, jeigu tai yra mama, dar dasideda 8-9 mėnesiai. Iki gimimo. Tai grubiai apie 7000 dienų, nes dar ir po 18 metų vyksta rūpinimasis. Gal ir daugiau dienų. 8000, taip. Jeigu dar 3 metelius dadedi. Bet, sakykime, 7000 dienų kiekvieną dieną. Tarnystė, atėjusiai gyvybei. 7000 dienų. Tai nėra šiaip sau skaičius, tai yra labai daug. Ir jeigu tai yra mama, dar galima skaičiuoti ir kažkiek naktų. Ir Žemės planetoje šitas reikalas, tai yra gyvybės pratesimas, yra ypatingai pabrėžiama sudėtingas. Dėl to, kad vaiko fizinis kūnas ir subtilus kūnas vystosi ypatingai lėtai, lyginant su aukštesniųjų pasaulių būtybių atžalom, kur rašoma, kad labai greitai fizinis kūnas subręsta ir tos kognityvinės funkcijos. Vaikas gali atlikti kognityviniai procesai, kaip pasaugusi žmogų, greitai atsiranda. Tai tie 7000 dienų pilnos sėvos, kada atiduodama yra labai didelė energija, minčių pavidalu, nes yra mąstoma, taip pat fizinis kūnas dirba kasdieną ir psichinis kūnas. Tai yra visi resursai eina vatai būtybei. Ir natūralu, kad kai gimsta vaikas, yra visi resursai ir visas dėmesys yra kreipiami jiems. Tai yra būtybės, kurios pilnai priklauso nuo tėvų ir negali praktiškai išgyventi be tėvų. Tai dabar yra iškyla klausimas, kas tai yra per būtybė iš 7 ar 8 milijardų šioje žemėje. Kodėl jinai yra tokia specifinė, kad jai yra atiduodama ne tik kad 7000 dienų, 18 metų gražiausio savo gyvenimo, ko gero, periodo, bet atiduodama realiai su ja būni visą likusį gyvenimą. Kas tai yra per būtybė? Taip, tai kad yra, kaip sako, artima siela, tai čia niekas nesiginčia. Be abejo, yra atvejai, kada ateina priešas į šeimą ir tu jam savanoriškai darai tai, ką esi skolingas, jisai tau atiduoda tai. Ir tu turi atleisti kaip vaikui tai, ką tu jam pridaręs, jeigu tu jam kenkiai, jis tau kenks. Būna ir taip, bet visumoj tai yra artima siela. Ir faktas, kad jinai yra kažką labai daug tau padariusi. Labai labai. Nes dabar tu savanoriškai, be jokio spaudimo, be jokios prievartos, tai sielai atlieki sėvą. Padedi. Reiškia, ta siela, ta gyva būtybė irgi labai daug yra tau padėjusi. Nes aukojamas yra kraujas, laikas, energija, psichinė energija, fizinė, viskas absoliučiai. Ir visa kita yra atidedama į šoną. Tai yra kaip svarbiausia būtybė šeimoje tampa. Viena iš svarbiausių. Ir neretai susimasto tėvai, o kas tai čia per būtybės, bet nesusimasto tie giliai, kad pamedituotų labai giliai, o kas jinai man buvo praeitame gyvenime ar praeituose gyvenimuose. Taip, tai vat kiekvienam linkiu pamedituot į konkretų vaiką, kas jisai buvo praeitie. Jeigu ateis atsakymai, reikia juos tikrinti, tikrinti, tikrinti ir kai jie susigulės, ir jeigu jie bus, kaip pasakyti, teisingi, labai daug sąmoningumo ateis į santykius. Tikrai tai nebūtinai turi būti, kad tu buvai jo vaikas. Ne, tikrai neturi. Gali būti ir ateiti ir mama, ir tėvas, ir žmona, ir vyras. Gali ateiti kaip vaikas. Yra visokie niuansai. Ir būna, pavyzdžiui, moteris susilaukė sūnaus, o tas sūnaus yra buvęs vyras. Ir jeigu laiku jinai neišleidžia to sūnaus, tas sūnus jisai sunkiai susiranda antrą pusę. Nes tokie dalykai vyksta, kad tarp mamos ir sūnaus atsiranda dar kažkokie tai povandeniniai globėjo ir žmonos momentai, kurie dalinai užpildo tai, ką duotų nauja žmona. Nu, ne dalinai, bet čiučiut. Lygiai taip pat pas tėvą ateina dukra, o ta dukra galėjo būti jo kažkada tai žmona. Ir ten prisirišimas begalinis. Per daug savinamasi, per daug noras apsaugoti. Būna ateina tėvai, ateina buvęs tėtis, va mama susilaukė sūnaus, kuris buvo jos tėtis. Ir jisai nenori intuityviai klausyti, nes jis dar toj nuotaikui, kad aš tėvas, nu ką čia man vaikas pasakoja. Nors dabar jis yra sūnus, o jo dukra dabar yra jo mama, jis negali priimti. Nu niekai. Visokių variantų, bet čia yra atskira tema, į juos nesileisime tas painalinės. Bet faktas, kad tai yra labai specifinės sielos su sena istorija, kurios irgi yra daug padėjusios. Vis dėlto 7000 dienų atlikti sadaną nėra taip paprasta. Sadaną tai yra kasdieninės pareigas. Kaip sakyt, kaip pratybas, nėra taip paprasta. Turi būti, nu, labai didelis noras ir ryštas ir visa kita. Dabar šastra, ką rašo, labai įdomiai. Jie rašo, kad yra tokios citatos stipras. Šimat Bhagavatam 10.40 giesmėkiam 5. skyrius 5. tekstas. Sarvartha sambhavo deho janita pošito yataha natayor yati nirvesham pitror martya shatayusha. Vertimas. Tai iš anglų tiesi versiu. Žmogus, naudodamas kūnu, gali pasiekti savo gyvenimo tikslus. Ir būtent tėvai yra tie, kurie davė kūną ir jį palaikė. Dėl to joks mirtingas žmogus negali atiduoti skolos tėvams, net jeigu jisai be sustojimo jiems tarnautų visą gyvenimą trunkantį 100 metų. Tokia yra citata. Toliau 7. tekstas to pačio skyriaus. Mataram pitaram vridham bharyam sadvim sutam šišum gurum vipram prapanam ča kalpo bibračvasan mrita. Žmogus, kuris galėdamas palaikyti savo tėvus, vyresnius tėvus, senstelėjus tėvus, ištikimą žmoną, jauną vaiką ar dvasinį mokytoją, ar brahmaną, galėdamas palaikyti, bet atsisako tai daryti, yra laikomas mirusiu, nors ir gyvas. Mirusiu. Kitaip sakant, jis jau miręs, karmiškai jam laukia didelės kančios. Jeigu jisai gali pats išlaikyti, palaikyti, padėti savo vyresniem tėvam, jau pagyvenusiems, jau kurie savim nepasirūpina, ištikimai žmonai, vaikui, dvasiniam mokytojui, brahmanui rašo, arba bet kurį, kuris kreipiasi prieglobščio, bet to nepadaro, yra laikomas mirusiu tarp gyvųjų, kaip sakyt. Tai va, yra labai stiprias griežtas citatas, kurios nurodo, kad iš kitos pusės ne tik, kad ta vaiko siela yra padarius kažką labai gero, bet ir tėvai, kurie tai daro, vaikas jiem niekados neatmokės skolos. Dėl to, kas susiema dvasinė praktika, yra dėl to rekomenduojama pastoviai maldose atsimint tėvus, savo vaikus, žmoną, vyrą ir kitus asmenis, kurie mums atliko sėvą. Tai yra būtina. Kiekvieną absoliučiai dieną. Ir jeigu mes būnam šventose vietose ir galim prieiti prie švento vandens telkinio, tai vat yra užtat rekomenduojama ta tarpanam ritualas, kada ta šventas vanduo mintise pilamas ant artimųjų. Va. Ir tokiu būdu tie artimieji gauni bakti, gauna ir taip pat jų ir nuodėmės apvalomas. Labai palanku tą aišku daryti ir prie Gangos, prie Jamunos. Nu, nekalbant apie Radą kundą, Šemą kundą ir kitas kundas, vražus. Tai va, tai čia kas liečia skolas ir jų nepadengimą. Ir žmonės, kada neretai tenka vat, klausytis apie tai, kad mano tėvai tokie, mano tėvai tokie, to nepadarė, nuo nepadarė, ten gėrė, mušėsi, skyrėsi, bėgėjo per margas tėvas, dar kažką. Tai yra iš esmės aparatha, aparatha. Ir tą nuoskaudą reikia vyt lauk, reikia paklausti savęs, taip. Ne tai, kad paklaus, bet jeigu pats žmogus turi vaikų, jisai turi suprast, kad vat, vis tiek jam buvo tarnauta. Ne tokioj kokybei galbūt, kaip tu tarnauni su savo visom vediniam žiniom, bet sadana, kasdieninė tarnystė 7000 dienų ar mažiau dienų buvo atlikta taip, kaip žmonės mokėjo ir kaip suprato tuo metu. Viskas. Viskas. Ir čia dedi tašką. To užtenka, kad tu net pirktum tos skolos. Nes ypatingai, vat kai mama, jinai atiduoda savo kūno resursus tam, kad vaikas auktų, tai kaip tu žadi, su kokiais atpirkimais va šitą veiksmą atpirkti. Tu net nemaitinsi tos savo mamos, nu, savo kūno resursais, ne? Nemaitins. Tėvas išlaikydavo mamą, taip, kol mama buvo nešė ir tik susilaukus. Ir po to mama atiduodavo savo kūno resursus. Tai kaip tu dabar galvoji va tą skolą atiduoti? Neišeina jos atiduoti. Tik tais dvasinė praktika, tas skolas, aišku, naikina. Bet kad tas skolas išliktų, visiškai išnyktų, žmogus turi visiškai atsiduot Dievui. O aišku, mes to nepadarysim dabar. Tada skaitosi skolas nuėma tėvam, protėviam, valstybei, ten viskam. Nu, karminės turi mintį. Karminės. Bet šiaip skolas lieka ir negalima burnot, jeigu tu kažko negavai iš tėvų, galbūt ir jiem praeity tu kažko nedavėjai. Kai buvo kitos rolės, galbūt jie buvo tavo vaikai, galbūt jie buvo tavo tėvai ir tu kažkom kenkėjai, galbūt jie buvo tavo vyras, žmona ir dar kažkas. Tiesiog painus yra karmos dėsnis, bet faktas, kad kažko pats nedadavėjai. Vienų tėvai yra turtingi, kitų neturtingi, vienų yra socialinę padėtį turi aukštą, kiti žemą ir taip toliau. Vieni gražiai bendravo su vaikais, kiti prastai bendravo, vieni gerai sutarė, kiti prastai. Tai yra karminiai dėsniai, jos sunku suvokti, bet tas faktas, kad tau suformavo kūną ir kažkaip tai stengiasi, nu kiek galėjo tiek padarė, to užtenka, kad nuoskaudos nebeliktų. To užtenka. Blogiausia dalykai prasideda, kai prasideda lyginimas savęs, savo tėvų su kitų tėvais. Tas jau lyginimas prasideda nuo vaikystės ir sueina žmogų 18, sako, va, tą mašiną nupirko, tam tą padarė, o man va nieko. Lyginimai, va su to, arba kai vaikai būna 8 metų, 9, 7, va, tėtis ten laiko praleidžia, vat, su mano tais draugais, o va, mes nepraleidžiam, su manim tėtis neturi laiko ir taip toliau nežaidžia, va. Yra tie lyginimai, tam man tokį telefoną nupirko, o jam tokį, man tiek pinigų duoda, dienpiniginio, tam tokį, tiek duoda ir taip toliau, tai lyginimai. Ir tie tęsiasi lyginimai galbūt net iki saugystės ir toliau. Ir po to būna gudrus tampa, vaikai išsianalizuoja psichologinius visokius mechanizmus, kurie susidarė šeimoj netinkamoj, šeimoj su netinkamu auklėjimu ir taip toliau. Tai dar tampa va, gudresni ir dar daugiau kaltinimo atsiranda, kai iš tikrųjų faktas palieka faktų, kad tiek jau kiek buvo tau duota, tiek tu esi, nu kaip pasakyti, nusipelnęs karmiškai, ir tiek jau užtenka, kad tu jau liktum dėkingas. Sakykim, žmogus tau duotų milijardą, padovanotų. Nu, tokių pinigų niekas net nesupranta, ką reiškia tas milijardas. Bet sakykime, milijoną. Tai tu visą likusį gyvenimą jau vien jį atsiminęs, ane, jau pozityviai su baisiausiu dėkingumu mąstytum. Tai dabar, jeigu aš pasakyčiau, atiduok man savo akį už milijoną. Atiduok man savo plautį, parduok už milijoną. Savo inkstą, arba savo sąnarių, arba sąnarius, arba bent vieną pirštą. Niekas to nepadarytų. Tai dabar kiek tavo kūnas vertas? Net jeigu nebėra tų tėvų, nėra ryšio, nebendraujat, nu, bet jau yra vien kūnas kiek vertas. Tas kūnas vertas milijardų, net ir už milijardą vargu ar kas nors atiduotų savo kūno organus. Aišku, gal atsirastų tokių bepročių, bet kurie išsipjautų akis ar ką, bet šiaip, man atrodo, nei vienas iš klausytojų netiduotų net ir už milijardą nei akių, nei rankų, nei kojų, nei plaučių, nei inkstų, nieko. Tai nei ir už 10 milijardų turbūt netiduotų. Tai dabar, tai kodėl už tai nebūt dėkingu? Čia jau vien kūną įman. Nekalbant apie tai, kad su tavim buvo šnekėta ir tau dėmesys skirtas ir tavo, kaip sakyt, kelnes, sauskelnes ar pampersai keičiami ir taip toliau ir taip toliau. Ir gydomas buvai nuo ligų ir padėta mokslus išeiti ir visos problemos klausytos, visi verksmai, visos emocijos sugertos ir taip toliau. Čia jau į milijardą nebeitilpsi. Nebeitilps. Niekaip. Ir kada žmonės vat, pradeda taip kalbėti, reikia giliai pamastyti. Giliai pamastyti. Šitokiu rakursu. Tėvams skolos nepadengs, net jeigu ir buvai dalinai prižiūrimas. Va. Toliau kitas rakursas, kuris eina. Kodėl, nepaisant tokio ilgo projekto, tiek daug energijos, kodėl dažniausiai žmogus nori vaikų, nors jisai žino, kad tai yra viso gyvenimo praktiškai projektas arba bent jau didžios dalies savo gyvenimo projektas. Ir aišku, yra psichologinės priežastys, kaip jeigu tu, nu, apie gilesnės vėliau, bet kiekvienas žmogus nori perduoti savo patirtį. Kiekvienas žmogus nori turėti testinumą, save pratęsti. Nori būti mokytoju ir autoritetu. Kiekvienas žmogus nori pasidžiaugti tuo vaikiškų nekaltumų, tą vaikišką formą ir jos psichologiją. Kiekvienas žmogus nori būti reikalingu, nori būti gelbėtoju, nori kažkam išreikšti meilę ir gaut meilę atgal. Taip pat kiekvienas žmogus nori išreikšti savo tėviškumą, savo motiniškumą. Ir su vaikais be abejo išsiskleidžia krūva savybių, kurios neišsiskleidžia neturint vaikų. Aš tą labai dažnai pabrėžiu moterims, kurios sako, kad jom vaikų nereikia. Dažniausiai tai būna, ne visada, bet dažniausiai tai būna moteris, kurios yra nuneigusios save. Ir tiesiog prisitaikiusios gyvenime kažkaip išlikti. Labai labai nuneigusios. Savo moterišką pradą, savo asmenybę, tą patį ir apie vyrą galima pasakyti. Dažnai tai būna vyrai, kurie, nu, jie vat kažkaip tai savo tą vyrišką pradą yra, tėvišką pradą, užspaudę, nuneigę. Ir tai yra labai stipriai susijęs su savivertė. Jeigu žmogus nesijaučia vertas, kažkaip save prastai vertina, jis automatiškai nenori ir atsakomybių, nenori ir kažkam perduot save, nes nėra ką perduot. aš esu toks ir anoks, ką aš čia duosiu, ką aš čia išmokysiu, ką aš... Tokie vat negatyvumai. Bet jeigu žmogus yra pozityvus ir turi meilės, turi šilumos, gavo jos iš tėvų, be abejo, jisai norės tą kažkam tai perduoti. Va, bet jeigu žmogus jau... Čia viena iš priežasčių labai dažnai. Tai toksai yra nejautimas savęs, nes realiai, jeigu tu moters kūne, jau tau yra instaliuota gimda, tai kiek ten negali būti tokio dalyko, kaip nenoriu vaikų, nes ten jau yra instaliuota, reiškia, tu nesupranti, kokiam kūne esi. Dažnai taip pat būna, tai yra vyrai buvę praeityje, bet vyrai, kurie praktikavo dvasinę praktiką, vienuolystę, bet jie pukšt patalpinami moters kūną dėl to, kad praeitam gyvenime prie moterų ryšosi arba turėjo nelegalių santykių su moterim, būdami vienuoliais dvasiškiais. Pukšt į moters kūną, nes prisirišo prie moters, reiškia, mirties metu atsiminė moterį, pukšt į moters kūną. Ir jie nepersirinta, jie galvoja, aš čia medituosiu, aš čia keliausiu po šventas vietas, dar kažką darysiu, net ir santokai būna nepersirintoje. Tai yra didelė rizika. Didelė rizika, bet jeigu tu jie atsigrėžiai į savo jau kūną, į savo subtilų kūną, kuris jiems duotas labiau ir neneigia, tai jei persirintoje, tai tada viskas būna gerai. Bet yra labai pavojinga. Tai vat yra įvairių priežasčių. Yra priežastis susijusios su praeitais gyvenimais, su kad buvo kita lytis ir kitaip gyventa. Yra taip pat savęs neįgymas, savęs užspaudimas, yra baimės susilaukti vaikų, kaip tikrą norą turėti vaikų užgužę baimę ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kada tokia moteris susilaukia vaikų, jinai absoliučiai pasikeičia ir krūvos gerų savybių ir potencialų išsiskleidžia. Jinai pamato, kiek jinai daug turėjo savybių, kurių nematė ir nebūtų pamačius, jeigu nebūtų susilaukusi vaikų. Tai va tokiom moterim labai dažnai va, ir atsakau, kad realiai moteris be vaikų neišskleidžia savo pilno potencialo. Dėl to tai yra labai svarbu, jeigu yra galimybė. Jeigu moteris neišteka, tai neišteka. Iškai yra kitų planų su dievuliu, iš dievulio pusės, bet jeigu jinai turi antrą pusę, bet nenori susilaukti vaikų, tai yra problema ir ją reikia spręsti, nes jinai nesivystis. Jinai vystysis kaip žmona, bet kaip mama, kaip močiutė, jinai neišsivystys. O tai irgi yra neką mažesnės rolės, kurios išskleidžia tam tikrą puokštą savybių, kurios neišsiskleidžia būnant tik žmona. Tas pats ir vyrui galioja. Bet man kol kas buvo pasitaikę praktikoj daugiau moterų, kurios, sakykim, išreiškė va tokį nenorą. Ir visom jam tą patį sakydavau. Daugiau kažkaip praktikoj nelabai buvo taip, kad vyrai sakytų, man nenoriu tų vaikų. Tai va taip įdomiai. Ir gilesnės priežastis yra iš tikrųjų paslėptos visatai. Kodėl tas noras savanoriškai tarnauti kitai gyvai būtybei ir savo gyvenimą pakeisti gyvenimą. Jinai eina iš pačios visatos. Ta visata realiai reikia suprasti, kad palei vaišnavų teologiją visata yra surėdita taip, kad čia be sustojimo vyktų dauginimasis. Kitaip visata negali funkcionuoti, čia turi vykti dauginimasis. Ir tas poreikis daugintis instaliuotas yra ne tik iš žmogaus psichika, bet ir į gyvūnų, ir į pusdėvių, ir net ir išminčių psichikas. Ta komanda daugintis ir dėka populiacijos, kad procesai visatai vyktų. Šitą samsarą, gimimų ir mirčių ratas vyktų, kad gyvos būtybės užsirakintų šito visatai. Jis yra instaliuotas nuo pat sukūrimo pradžios. Brahma, mes skaitom, pačioj pradžioj kūrinijos jisai turėjo sūnų Dakšą ir jisai ne tik Dakšai, bet ir kitiem pradžiapačiams. Pradžiapačiai tai yra būtybės, kurios buvo įgalintos užsiimti labai dažnai seksualiniais santykiais ir jie turėjo žmonas, kurios buvo pajėgios labai daug gyvų būtybių pagimdyti. Tūkstančiai, šimtais tūkstančių. Va, ir Dakša susilaukė 10 000 sūnų. Harijašvas vadinasi. Ir tie 10 000 sūnų, čia 6 giesmė iš Šrimad Bhagavatam berods aprašyta, jie išėjo atliktas kezės, kad po to taptų gerai šeimo žmonėm. Senoviai tam, kad taptų gerų šeimo žmogum, reikėdavo, būdo toks supratimas, kad reikia atlikti dvasinės pratybės. Reik pasiruošti, nes tai yra ne vaikų žaidimai. Tai yra ne juokas, taip, kad šeimos institutas yra ne juokas, reikia tam pasiruošti. Išėjo atskezės daryti ir aišku Narada Munis pamatė, kad 10 000 sūnų atlieka atskezės tam, kad po to plėstų populiaciją, jisai papamokslavo, kaip moka Narada Munis ir su savo dvasinė jėga ištirpdė norą pas juos vesti moteris ir užsiminėti seksu. Jis pasakė, yra prasmingesnių dalykų negu šitie. Viskas, jie atsižadėjo. 10 000 atsižadėjo. Narada davė pamokymus, parodė kelią ir davė šakti, jėgos ir jie viskas, jie nebesitokė. Dakša tai pamatęs, aišku, supyko, bet jisai dar susilaukė 10 000 sūnų ir jie vadinasi Savalašvos. Ir Narada Munis tą patį padarė su jais. Jisai kalbėjo, sako, jūs negaiškit laiką šitiem reikalam. Tai yra dorybinga materiali veikla, bet tai nėra aukščiausia veikla ir tai nėra gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra išsiugdyti bhakti ir neįsipainėti į prisirišimus. Neįsipainėti. Nes vaikai pririša ir įveda į labai labai stiprią iliuziją. Tokia iliuzija, iš kurios žmogus vos ne vos galbūt ir išsikapsto per vieną gyvenimą, jeigu labai rimtai praktikuoja. Ir tai labai retais atvejais. Narada Munis jos sako, neklimkite tas iliuzijas, nes jūs, kaip pasakyt, susilaukia vaikų, galvosit, kad čia jūsų vaikai, o kitų vaikai yra ne jūsų vaikai. Nu, aš jau pats interpretuoju, bet jis daug davė ten tų pamokymų. Kūniška koncepcija sustiprėja ir taip toliau. Ir jisai tuos išvedė iš to kelio, kur jam buvo suplanavęs tėvas Dakša. Nu ir Dakša jau nebegalėjo apsikęs, jisai davė prakeiksmą Narada Muniui ir pasakė, kad tu negalėsi apsistoti ilgiau, bet kurioje visatos taške, negu tiek, kiek trunka karvės pamelžimas. Tu būsi kaip binamu ir tu keliausi. Ir Narada Munis, aišku, tą prakeiksmą priėmė, nors jisai turėjo jėgos tą prakeiksmą ir anuliuot, jisai panaudojo jį pamokslavimui. Dėl to Narada Munis pastoviai keliauja ir jis ilgai negali užsibūti vienoje vietoje, bet pas jį jėgos labai daug. Netgi Šila Prabhupada vieną kartą, kai dainavo, jisai pradėjo staiga pakeitė, man atrodo, ne Hare Krishna, pradėjo šlovinti Narada Muni. Ir bhaktai, kurie buvo toj patalpoj, sakė, kad jie nesuprato, kas vyksta, bet sako, labai labai pradėjo pakilėtą energiją eiti, šviesą tokią ir kažkas nežemiško. Ir po to Prabhupada pasakė, kad buvo trumpam užsukis Narada Munis į kirtaną. Va, trumpam aišku. Na, tai Narada Munis nėra šiaip paprasta asmenybė, taip? Narada Munis gali be problemų iš visatos persikelti į dvasinį pasaulį. čia mums tik pasvajota apie tokias galimybės. Ir jisai nenaudoja jokio pernešimo, nu, jokio transporto nenaudoja. Pavyzdžiui, Brahma netgi tokia turi gulbę. Indra ant dramblio, taip, Šyva ant jaučio vidinėje, Ganešas ant pelės mistinės, bet čia Narda Muniui nereikia, jis turi dvasinį kūną, labai galingą kūną. Tai va, tai Narda Munis juk ir su Ra, ir su visais demonais turėjęs reikalų ir matęs visas Krišnos inkarnacijas, ir su Ravana turėjęs reikalų. Ir su daugu. Lauk ar maišausi su... Nu, dabar neatsimenu, bet su visais pagrindiniais demonais jis turėjęs reikalų ir stebėjo visas avataras nužengusias, Krišnas. Šio visatai. Jo galia yra sunkiai išmatuojama Narada Muniu. Tiek iki šakti turi. Dvasinės. Na va, tai... Šitą vat komandą daugintis eina nuo Brahmos. Tai yra nuo labai labai prieš milijonus milijonus metų. Jis yra įdėta, kaip sakyti, mikroschema viduj, kuri įsijungia ir tiesiog to norisi. Kodėl tai yra? Dėl to, kad tam, kad visatoje vyktų procesai, kurie turi vykti, tai turi gimti būtybės. Nes kažkur miršta. Ir reikia ateiti žemę, gauti kūną. Nu, turi gimti žemė. Tai ta būtybė, kad gimtų žemė, reikia naujo kūno. Jeigu nebus, kad žemė dauginasi, negaus kūno. O jei reikia ateiti žemę karmiškai, taip, palei karmą kažką tai gaut, gero ir blogio kažką padaryt. Visa samsara, kad gyvos būtybės suktųsi visatai iš aukštesnių planetų, ateitų į žemę, ateitų į žemesnės, kad vyktų veiksmas, kad viskas būtų visos bandės apgyvendintas ir gyva būtybė liktų šitoj visatai. Šita instaliuota programa ir yra. Nes šita programa, jinai iš vienos pusės yra labai dorybinga, nes tu kitai gyvai būtybei padedi kūną gaut. Ir jinai gali toliau evoliucionuoti, jinai gali toliau pažangą daryti ir eit savivokos keliu. Bet iš kitos pusės protas, kaip ir minėjau, labai labai stipriai ryšasi ir jis papuola į labai gilę iliuziją, kada pradeda galvot, kad tai yra mano vaikas. Ir tol, kol jis galvoja, kad tai yra mano vaikas, tol jis yra iliuzijai ir tol jis yra neramus. Yra tokia plona riba tarp atsakomybės nešimo ir jaudinimuose ir kada yra tapatinamas su žmogumu, su vaiku. Tai vienas jaudinimas jis vyksta, kada tu neši atsakomybę, o kitas, kada tu tapatinės ir galvoji, kad tai yra tavo. O vat kaimyno vaikas nėra tavo. Nu. Jau kiti vaikai nėra tavo, bet va šitas yra tavo. Ir aplamai pati koncepcija, kad tai yra tavo, jinai yra klaidinga. Ir labai labai daug pergyvenimų vyksta sąsojai dėl šitos koncepcijos. Taip. Ir labai daug lūkesčių, ir labai daug priekaištų, ir nervinimosi, ir džiaugsmų, ir kančių vyksta būtent dėl prisirišimo. Prie savo vaiko, o ne prie savo vaiko, nėra prisirišimo. Ir tie prisirišimai, kada tėvai gali viską padaryti dėl vaikų, jie ir judina pasaulį. Taip, tėvai turi tada daugiau dirbti, daugiau lėšų skirti, daugiau rūpintis. Jie turi mažiau laiko praktikai ir užsiveda visas tas mechanizmas. Tiesiog viens kitu rūpinasi ir nebėra laiko tai dvasiniai praktikai. Tai vėlgi iš vienos pusės yra labai gerai, dorybinga veikla, bet iš kitos pusės nebelieka tos ribos. Visą laiką užimtas protas ir visą laiką nėra laiko praktikai, vat reikia tą, reikia tą, nors ir vaikai užauga. Vis tiek vaikai, pato anūkai, pato kas, senatvė ir mirtis. Ir mirties metu atsimena antrą pusę arba vaikus ir gimsta arba su ta antra pusė susieina arba pas vaikus į šeimą ateina. Nu visai būna. Ir toliau vėl tas pats ir po to vėl tas pats ir po to vėl tas pats ir vėl tas pats. Ir lūkesčiai, va aš tiek tarnavau, man nepaskambina, neužvažiuoja, neužeina, nesirūpina. Nu visą tai mes žinom puikiai. Bet dėka prisirišimo prie vaikų ir sukasi tas pasaulis. Dėka prisirišimo prie moters, prie vyro, sukasi tas pasaulis. Žmonės nori uždirbti daugiau pinigų. Jeigu nori uždirbti daugiau pinigų, reikia daugiau veiklos. Atsiranda projektai, nes norisi vaikam mašinas nupirkti, butus nupirkti, namus nupirkti, išleisti mokslus kuo prabangesnius. Lygiai tą pat nori staryti žmonai. Žmona nori kažkaip vyrui padėti ir prasideda veiksmas žemė. Ir tame nėra jokio blogio. Bet problema atsiranda, kai dėl per didelio prisirišimo nebelieka praktikai dvasiniai laiko ir nebėra jokio kito tikslo gyvenime, kaip tik šeima. O tada yra problema. O ta problema dažniausiai ir atsitinka. Bet šitas dalykas yra instaliuotas nuo visatos atsiradimo pradžios, tam, kad šita visata funkcionuotų ir joje vyktų tai, kas turi vykti, tai yra migracija iš vieno kūno į kitą sielos. Dėl to yra šita programa daugintis. Jis eina jau nuo visatos sukūrimo laikų. Ir problema yra ta, kad labai dažnai žmonės, bent jau man neteko susitikti žmonių, kurie sakytų, kad aš gavau iš vaikų tai visko to, ko tikėjausi. Tiek, kiek įdėjau, vat aš 7000 dienų ir daugiau, aš gavau kažką atgal, ne visą laiką yra toksai, kad nu vat kažką galėtų man padaryti, duoti, taip toliau. Žmogus vis tiek lieka iki galo neužsipildęs, jeigu pas jį nėra šalia dvasinės praktikos. Ir iš vienos pusės yra instaliuota programa daugintis, bet iš kitos pusės Viešpats duoda kiekvienam praktikuotui ir suvokimą, kad tai, ko mano siela ieško, nėra čianais, nėra šitoj, nėra dauginimėsi. Bet ateina galų gale šita realizacija praauginus vaikus arba išauginus vaikus, kad viskas gerai, yra prasmė, yra dorybė, yra visa kita, bet žmogus surenka realizaciją, kad tai, ko aš labai giliai ieškojau, tai, ko siela ieško, yra ne čia. Ir jeigu šitą realizaciją pasisitvirtina, kitą gyvenimą jisai suka jau ne šeiminiu keliu. Jeigu šitą realizaciją įsitvirtina. Jisai tada ieško tai, ką jisai užčiapė praeityje. Bet tuo pačiu metu nekritikuoja ir neneigia žmonių, kurie eina šeimos darmos keliu. Taigi senjasa ir nemažai Prabhupados mokinių buvo šeimos žmonės, jie dalinasi tom realizacijom savo. Jinai yra skirta tam, kad arba vana prasta, kada žmonės tiesiog suvokė, jie patenkino, realizavo tos troškimus turėti vaikų ir jie ieško dabar kažko tai dar gilesnio. Ir jų nebekankina tie troškimai. Matyti ropojantį vaiką, glostyti, žindyti ir taip toliau, viskas realizuota. Ir jie natūraliai perina į kitą evoliucijos etapą, į vanaprasą. Tai yra daugiau laiko užima dvasiniai praktikai. Galbūt net ir keliauja po šventas vietas arba gyvena šventose vietose. Ir atsideda labiau dvasiniai praktikai. Nors atvirai pasakius, Lietuvos erdvėj man neteko dar matyti daug vanaprasų, kurie išauginė vaikus, o rimtai atsidėtų grinai dvasiniai praktikai. Vis tiek yra labai stipriai panyrama dar iš šeiminius reikalus. Va. Tai nėra taip lengva. Ne visi tai realizuoja. Ne visi tai realizuoja ir ne visiems ateina noras ieškoti skonių kitur. Ir dar paskutinis rakursas yra. Ai, kad tas skonis ateitų, ką aš noriu pasakyti, turi būti sanga. Turi būti bendravimas su žmonėm, kurie turi tą skonį. Dėl to šeimos žmonėm yra labai palanku ir rekomenduojama daryti savo namuose namahatas, kviestis pamokslautojus arba patiem pamokslaut, daryti kirtanus, vaišinti maistų, prasadų. Ir taip atkaupti tą dvasinę realizaciją, kad neužsikast vien tik tai šeimos reikaluose. Nu, kad ir vaikai matytų, kad yra vat, aukštesni tikslai ir kad visos šeimos tikslas yra bakti, išsivystyti potraukį Dievui. Ir paskutinis rakursas yra, dar prie to, ir aišku labai palanku yra piligrimystė, kada visa šeima važiuoja į šventą vietą ir eina piligrimystė ir būdina tą bakti. Tai tada vat, aplamai, kada šeima visa užsiema praktiką, tada yra labai gerai. Tada ta realizacija kaupės. Metų metais atsiranda skonis ir kada vaikai išauga, tada padidinama yra ta praktika, kurią būdavo galima atlikti tik labai retkarčiais atlikus nuo šeimos laiko. Ir dar vienas rakursas yra dėl tų artimų santykių, kad nu, bent tokia buvo pamąstymas, kad galima tik įsivaizduoti, jeigu per kažkiek, sakykime, per šį gyvenimą atsiranda glaudus labai ryšys su vaiku. Taip, ir toks ryšys, kad jis yra, nu, kaip neišoperuojamas. Jo, jis yra, nėra tam ryšiui, nežinai, nei kokio jis gylio, nei kokio pločio, nei kiek metrų į gylio, nei kiek metrų į dešinę, į kairę, kaip vandenynas. Tai įsivaizduokim, koks ryšys yra tarp kūrėjo ir mūsų. Čia tavęs su vaiku gali nusėti 5 gyvenimai, 4 gyvenimai. Bet kūrėjo ryšys su tavim yra ne 5 gyvenimų, ne 500 gyvenimų, ne 5000 gyvenimų. Jo jis yra nuo pat tavo atsiradimo pradžios, jis vis tiek kažkur buvo, labai labai senai, bet realiai jis yra tėvas, Radha Krishna yra tėvai. Tai galime įsivaizduoti, koks ryšys yra tarp mūsų su juo ir kiek mes esam pamiršę jį, vien dėl to, kad fiziškai nematom, bet iš jo pusės kokie yra jausmai. Ir tai nėra šiaip sąlygotas tėvas ar mama, kurie turi ir geismo, ir pavydo, ir godumo, ir išskaičiavimo, ir ko tik nėra pas mus visus. Tai yra tyra asmenybė. Galima įsivaizduoti, kokie jausmai yra pas kurėje ir kiek jisai laukia to ryšio grįžtamojo iš mūsų. Jeigu tėvai laukia, ne, jau iš savo vaikų saugusių, nu, tiek jau kartai 2 savaitės, bent kad paskambintų, ar ten kas savaitę, ar kartai 3 savaitės, ten jau pasilgsta, ką kalbėti, jeigu metus nemato. Bet kurėjas negauna iš tavęs ryšio 1000 metų. Jeigu tu esi pamiršęs ir gimsti. Ir gimsti ir ateistas ir kos tik nori. Ir koks yra džiaugsmas, kada tas ryšys atgaminamas. Vat tokiu rakursu pamastykim. Tada supranti, kad tas ryšys su kurie yra toli, toli anapus ryšių šeiminių. Jis yra toks gilus, kad niekas negali jo tam gyliui prilygti, absoliučiai niekas. Taip, kad jau yra šeiminiai ryšiai labai gilus, bet ryšiai su kurie yra milijonus kartų gilesnė. Dėl to ir šalia paraleliai šeimos ryšių, dėl to ir sakoma praktikuot, kultivuot savo amžiną ryšį su kurėju. Nes žmonos keisis, vyrai keisis, vaikai keisis, mamos keisis, tėvai keisis. Bet kurėjas liks tas pats. Radha ir Krishna niekad nesikeis. Tai va, čia yra rakursas labai gilus. Ir, kaip sakyt, galų gale vis tiek tu grįši į jo buveinę, į patį šaltinį, ir toj buveiniai ten jau nebebus šitų rolių. šita moteris, šitas vyras, šitas tėvas, šitas mama, aš dabar tas, aš vaikas, aš dabar kažkam tėvas, kažkam vyras, kažkam žmona. Bus pirminis buvis, kuriame nėra šitų rolių. Tai va, tai yra apie ką pamastyti, apie tuos ryšius. Ir kiekvieną rytą skirt laiko kultivuoti ryšį su kurieju, džiuginti jį po labai labai ilgo laiko pamiršimo. Galime įsivaizduoti, kiek Radha ir Krishna tai džiugina. Radha, Radha.